käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna siis ajal, kus inimesed räägivad tavalisest rohkem Jumala poja sündimisest siia maailma väikese lapsena, me tahame ka seda teemat puudutada ja täna siis on saates siin külalisteks Mariliis Laurik ja Anneli Teivs, mina olen Eha Lobjakas ja ma tahan alustada siis ühe tekstiga Heebrea kirjast, kus Heebrea kirja autor siis toob ära selle profeti kuulutuse, et Jumal ilmub siia lihas ja see on üks imeline tekst, kui me mõtleme, et see algselt on pärit 40. psalmist. Ja kui me mõtleme, et Taavet elas üle 1000 aasta enne Kristust ja Jumal nüüd temale, tema Jumala kiituse ja tema palvete sisse pani sellise täiesti konkreetse profeti kuulutuse oma poja ilmumises siia maailma, siis see on hästi südantpuutav tekst, kui me seda ajalugu vaatame. Ja see tekst on siis Heebrea kirja 10. peatükis salmid 5-7. Sellepärast ta maailma tulles ütleb, ohvritega andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletus ja patu ohvrid ei olnud sulle meelepärast. Siis ma ütlesin, vaata ma tulen, rull raamatus on minust kirjutatud, tegema su tahtmist, oh Jumal. Ja minu mõelest on nii puudutav, et Jumal ütleb ette, vaata ma tulen. Ja nüüd Jeesus Jumala pojana ütleb isale, et sa valmistasid mulle ihu. Ja samas, kui me teame, et Jeesus ise oli ju looja, kõik oli tema läbi loodud, et nüüd siis öeldakse, et temale on valmistatud ihu. Ja kui me mõtleme, et see ihu ei olnud suure täiskasvanud küpse mehe ihu, vaid see oli pisikene loode, mis hakkas arenema Maarja kõhus. Ja Jumal seal, nii nagu on öeldud, et ta koob raseda ihus ja valmistab neerud ja kõik täpselt samamoodi Jeesus hakkas sealt arenema. Minu jaoks on alati see selline koht, mis ihukarrad püsti tõstab. Aga veel enne, kui me siin vestluse lahti teeme, ma uurisin natukene seda 40. psalmi ja eesti keelses tõlkes seal üldse sellist ihu valmistamise varianti ei ole, vaid seal on kõrvad oled sa mul avanud. Ja siis ma mõtlesin, et aga kuidas sattus siis Heebrea kirja selline variant 40. laulust, kus on öeldud, et sa valmistasid mulle ihu. Ja tuleb välja, et see on sellisel viisil tõlgitud Septuagintas, ehk siis kreeka keelses vanas testamendis, mis tõlgiti umbes 200 aastat enne Kristust ja mida väidetavalt siis juudisoost õpetlased tõlkisid ja see on tõlge, mis annab selle teksti sellisel kujul. Aga see nüüd omakorda räägib, et see inimene, kes Heebrea kirja kirja pani, pidi lugema seda kreeka keelset vana testamenti ja sellepärast on kommentaatorid ka tulnud arvamusele, et selle Heebrea kirja on Pauluse sõnade järgi kirja pandud Timoteus, kes oli kreeklane ja kelle kohta on öeldud, et ta juba lapse põlvest peale tundis pühikirju kreeka keeles. Ja Heebrea kirja kõik tsitaadid vanast testamentist on muuses Septuagintast. Ja see omakorda nagu tõestaks seda, et see inimene, kes selle kirja pani, pidi olema kreeklane. Ja ma leidsin vana viibli omal kodust, kus oli kirjutatud Heebrea kirja lõppu. Heebrea rahvale kirjutatud Itaalia maalt Timoteuse läbi. Need on sellised toredad faktid, mis kuidagi teevad selle asja lahti, aga meie täna võib-olla väga ei lasku teoloogiasse, aga just selles, et Jumal valmistas Kristusele ihu siia maailma tulekuks ja ütles selle ette vanas testamendis, et inimesed teaksid seda otsida, vaata ma tulen, tegema su tahtmist. Inimeste tähelepanu taheti pöörata sellele, vaadake, rull raamatus on minust kirjutatud, ma tulen.
Tere ka minu poolt. Ja mina olen ka mõelnud, et Jeesus tuli ju selleks, et ilmutada, milline on isa. Et inimesed oma patuses loomuses ja me kipume kuidagi neid asju natuke moonutatult nägema ja ta tuligi ilmutama seda, milline isa tegelikult on. Ja mul tuleb meelde üks kogemus, et ma rääkisin ühe naisega, kes oli küll väga vaimne, aga mitte kristlane. Ja tema tõi kuidagi välja, et aga Jumal on ju kuidagi julm ja et kõik need ristisõjad ja mis on tehtud Jumala nimel ja siis me saimegi sellest rääkida, et tegelikult kui sa tahad teada, milline Jumal on, siis tee evangeelium lahti ja loe sealt, milline Jeesus oli, milline oli Jeesus elu, kuidas ta teenis teisi, kuidas ta aitas kõiki, kes olid vaevatud ja koormatud, kuidas ta tervendas, kuidas ta kinnitas ja julgustas. Ta tuli vaama meie silmi, ka meie kõrvu, aga ka meie silmi. Ja kui me vaatame veel Jeesuse elu, siis üks asi, mis mind on väga-väga puudutanud, mis jälle peegeldab ju ka Jumal isa, on see, kuidas Jeesus pesi oma jüngrite jalgu. Kui me mõtleme selle lähiside kultuuri peale, kuidas inimesed käisid nendel tolmustel teedel oma sandaalidega ja need jalad olid tõepoolest räpased. Need olid nii mustad ja tolmused, et me isegi ei kujuta praegu ette tänapäeval siin Eestis elades. Ja nende inimeste jalad vajasid pesemist palju rohkem kui meie jalad seda vajavad. Ja seal oli ju kombeks, et see on nagu osa sellest külalislahkuse osutamisest, et see maja peremees siis võimaldab anumad ja vee ja siis ka selle orja, kes seda teeb. Ja see ori, mitte niisama ori, vaid kõige madalamal tasemel ori, kes selles majapidamises oli, võttis siis selle räpase töö enda teha. Ja kui need jüngrid istusid siis selle ülemises toas koos Jeesusega ja mitte keegi ei liigutanud, kui oli see jalgade pesemise hetk käes, nad olid just arutanud, kes saab kõige parema koha taevariigis, nad olid nii oma mõtetega sellise enese ülendamise juures, et nad mõtlesid, et ei, mina küll seda ei tee, et ei, mina ei ole see inimene. Ja kuidas siis Jeesus ise alandus, Jumal alandus ja tegi selle kõige alandavam osa ja pesi oma jüngrite jalgu. Ja see on nii sümboolne, et ta ju peseb meid ka puhtaks, aga ta ei jäänud sinna pidama, vaid ta läks veel edasi. Ja see viimane päev, ta võttiski kogu selle maailma patu süü enda peale ja läks sinna ristile. Ja ma olen kuulnud, et lõpuks ta oli nii piinatud ja nii läbi pekstud, et ta enda ema isegi ei tunnud teda ära, et milline nendest seal on Jeesus, nendest ristil rippuvatest meestest. Ja selles olukorras, kus ta on verest tühjaks jooksmas põhimõtteliselt, ta on tohutute füüsiliste piinade käes, siis mida tegi Jeesus? Ta mõtles teiste peale, ta mõtles ainult teiste peale. Ta korraldas ära, kuidas tema enda ema ei jääks trööstitusse olukorda. Ta ütles Johannesele, vaata, siin on su ema, emale vaata, siin on su poeg, ta korraldas ära, et tema ema eest oleks hooltkantud. Ja ta ütles, et isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ta hoolitses nende inimeste eest, kes teda seal piinasid ja kes teda tapsid. Ja vahel mul tuleb see tunne, et ma tegelikult olen ju päris okei inimene. Ja siis kui ma mõtlen, et kui mina olen mingi probleemi ees või ma tunnen, et mul on nagu hästi raske, siis ma tean, ma muutun nii kannatamatuks. Kui keegi mind tollel hetkel segab, siis ma võin olla ebameeldiv. Kui ma vaatan ennast läbi selle prisma, et milline Jeesus oli, siis ma saan aru, et asi on siin sellest päris okei olemisest veel üsna kaugel. Mitte, et ma peaks ennast materdama, aga lihtsalt see toob õige perspektiivi, et kui imeline on Jumal iseloom, kui imeline on Jeesus ja kui palju Jumal saab mind veel muuta sinna poole edasi viia. Need olid nagu esimesed mõtted, mis mul tulid, et vahel tundub, et Vanatestamendi Jumal on ju hästi kõrge ja hästi püha ja natukene hirmus ja mingis mõttes natuke nagu kaugem. Aga kui me siis mõtleme, et Jeesus tuli ja ilmutas meile isa, milline on isa süda, siis selline ongi Jumal.
Ja kui juba Jesaja ütles, et tema on Immanuel, et Jumal ei ole kaugel, Kristuses Jumal saab ligi. Aga kui sa nüüd rääksid sellest orjatöö tegemisest, mida Jeesus tegi, siis vaata Filippi kirja teine peatükk ütleb Jeesuse kohta, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus ise enese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena, ta alandas ise ennast saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi risti surmani.
Ja veel üks väga äge detail piiblist, mis mind on väga sügavalt puudutanud, on see, et kui me korraks mõtleme templiteenistuse peale, seal oli pühapaik ja oli kõige püham paik ja kõige pühamas paigas käis preester ainult üks kord aastas ja sinna ei tohtinud keegi teine oma jalga asetada, sest see oli püha Jumala ligiolu koht, mida patun inimene ei suuda kannatada. Ja sellel hetkel, kui Jeesus suri risti peal, siis see paks imeilus suur vahevaip, mis neid kahte ruumi eraldas, see kärises ülalt alla kaheks ja ma alati kõtan ette, kus Jumal võttis selle ülevatis, et käristas kaheks, aga tegelikult see vahevaip oligi ju nagu sümbol Jeesuse ihust, mis tegelikult läbi selle, et see sai murtud, avas meile tee püha Jumala ligiolu juurde. Et meil on ainult üks vahemees, kes on Jeesus ja tema surma läbi meil on ligipääs pühale Jumalale.
Ja et tema surm avalikustas ka selle lõpuni, milline on Jumal. Ta ei ole karm, ta ei ole despoot, ta ei nõua mingisugust põhjendamatut sõna kuulmist, vaid ta andiski oma poja ja tegelikult oma pojas andis ennast. Teise Korintuse kirjast me loeme, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega. Mis on ka jälle selline asi, mida meil on raske mõista, aga ometigi niimoodi on kirjutatud.
Mina olen Anneli, mul on väga hea meel siin ka olla üle hulga aja. Ma nüüd natuke sekundeeriks sellele asjale ja keeraks selle asjaga natuke teistpidi. Me oleme rääkinud Jumala võimsusest, aukartusest tema ees, aga Jumal arvas heaks Jeesuse saata siia väikse lapsena. Ja see on üks asi, et ta samastas ennast meiega, et meie saaksime natukenegi aru Jumalast, sest muidu Jumal on kuidagi midagi väga kõrget kohutavat, ta on nii suur, et me lihtsalt väriseme selle peale, aga Jeesus sündis siia väikeseks lapseks, ta kasvas üles nagu tavalised inimesed, nagu tavalised lapsed, ta õppis kõiki asju, nagu tavaline inimene ja see kuidagi moodi lähendab meid Jumalale teistpidi, et Jumal armastas inimest nii palju, et ta oli nõus muutuma nii väikeseks selle inimese pärast, kes ei saa muidu mitte millestki aru, et mis Jumal endast kujutab, sest meie teaduses on sageli see Jumala pilt selline veidi hirmutav mõne inimese jaoks ja kahjuks ka võibolla isa figuurina on mõned isad veidi olnud ebaõnnestunud oma laste suhtes, et nad pigem tahaks nagu karmust näidata üles, et siis on väga raske mõnikord inimestele rääkida armastavast Jumalast, armastavast isast eelkõige, et see isa nimetamine mõne inimese jaoks on väga keeruline, aga samas ma ütleks, et Jumal tegi kõik selleks, et inimene saaks temast natuke rohkem aru ja et Jeesus tuli ja näitas, kuidas võib elada siin maailmas ka teist moodi, mitte ainult teistele kurja tehes ja nii-öelda endale teed rajades ainult oma egoistlike soovide järgi.
Mul tuli meelde see lugu hanedest selle sinu mõttega seoses. Oli üks poiss, kelle pere läks jõululaupäeval kirikusse ja tema ei tahtnud minna, sest tema mõtles, et mis see Jumal üldse on. Ja siis ema ütles, et hea küll jää koju, aga vii haned varju alla, sest tuleb torm. Ja siis see poiss proovis neid hanesid sinna varju alla saada, aga nad jooksid lihtsalt eest ära ja mööda aeda laiali ja ta ei saanud kuidagi sellega toime. Ja siis ta jooksis nendel järgi ja karjus, et kas te aru ei saa, ma tahan teile head, et minge nüüd. Ja siis kui ta lõpuks oli juba täiesti väsinud ja järsku ta mõistis, et appi ma peaksin ise hani olema, et neile rääkida, et ma tahan neile head, et nad kuuleksid, mida ma neile ütlen. Ja too hetk ta mõistis Jumal ilmutas talle, et selle värast ju mina tulin, et teie mõistaksite, et te saaksite aru. Et Jeesus tuligi ja sai meie sarnaseks, et meie saaksime aru, milline on Jumal. Ja mina usun, et Jumalal on palju lapsi ja võibolla on ka teisi maailmu ja on langemata olandid ja langemata inglid ja see meie planeet on üks tillukene täpike universumis, aga see on üli, ütleme, austatud koht, sest Jumal tuli see siia, sai meie sarnaseks. Tegelikult need naelaarmid ju, see mälestus siin inimeseks olemisest, inimese pojaks olemisest, see jääb ju talle alles.
Ja et kogu universum mitte kunagi unustaks ära, milline tegelikult Jumal on, et me alati teaksime. Ja vaata, ilmutusraamat ütleb ju seda ka, et Jumal asub siis siia elama, et Jumala aujärg ja Jumala eluase on siin maal. kui me räägime täna sellest, sa valmistasid mulle ihu, siis meile on ju ka ihu valmistatud selleks, et Jumal saaks selles ihus ka elada ja anda selle tunnistuse meie kõrval olevatele inimestele, et need inimesed, kes meie kõrval ei mõista või ei saa aru, et nad näeksid, et veel üks hani on nende kõrval. Ja ma mõtlen veel selle peale, et tollel ajal inimesed ei suutanud hästi mõista seda, et Jeesus on Jumal ka, nad pidasid seda ainult inimeseks. See oli suur probleem ju, et ta teeb ennast Jumalaks ja sellega vilkab Jumalat, aga tänapäeval on vastupidi. Meil on raske näha teda inimesena. Me väga sageli ütleme, et ta oli meist teissugune ja sellepärast tema elu oligi teissugune, aga ta oli täpselt samasugune inimene nagu meie. Tema kaasaegsed ei teinud tema välimuse suhtes mingit vahet. Tema olek oli teissugune.
Temas oli nii palju armastust inimeste vastu ja kuidagi on aru saamatu, et inimesed ei mõistnud seda. Kindlasti oli neid, kes said aru, see ei olnud ainult imetegudes, vaid kogu tema suhtumine inimestesse oli ju täis armastust ja kaastunnet, mis oleks pidanud panema inimeste südame sulamaga. Kahjuks seda paljudel juhtudel ei juhtunudki.
Aga ma arvan ka seda, et Jeesusel oli väga, väga suur, ütleme, igatsus isa järele ja ta palvetas väga palju. See püha vaim, mis talle anti, on meile ka kätte saadav, aga me lihtsalt palvetame nii palju vähem, me ei taju oma seda puudust ja seda vajadust. Ja minul selle teemaga seoses tuli paralleel just nagu ihu ja söömisega. Jeesus ütles, et mina olen elu leib ja kes minu liha ei söö ja minu verd ei joo, sellel ei ole elu. Igavene elu on tunda ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle tema saatis, ja mitte teada, vaid tunda. Kui me mõtleme, et ma söön, see toit, mis ma söön, mis sisaldab näiteks valku, see lagundatakse aminohapeteks, imendub soolestikus ja sellest ehitatakse minu keha rakud uuesti ülesse. See saabki osaks minust, et sa oledki see, mis sa sööd. Ja kui me mõtleme, et kuidas siis nagu see Jeesuse liha söömine ja vere joomine, see sümbol ei ole üldse nagu nii ilus, aga et see tegelikult tähendab seda, et me mitte lihtsalt ei tea, et Jumal on olemas, vaid et meil on väga, väga lähedane suhe temaga. Kui oli see paasapüha sisse seadmine ja selle talle tapmine ja selle lambaliha söömine, mis oli kõik sümbol Jeesusest, et siis samamoodi, et sa pidid selle talle liha endale sisse sööma. Et millega me ennast täidame? Kas me täidame ennast Jumala sõnaga? Et on öeldud ju ka, et sõna sai lihaks, et Jeesus kui sõna. Kas me leiame aega, kas me võtame aega õigemini, sest aega ei leita niisama, et seda peab võtma millegi muu asja arvelt, et ennast täita Jeesusega, et tema saaks muuta meie vaimuliku ihu selliselt, et ta oleks meie sees ja paistaks välja. Kus juures sellega seoses, ma tõen meelda eile, me rääkisime lastega. Kuust mul laps õpib just astronoomiat 4. klassis. Ja siis ta rääkis, et emme, kas sa tead, et päike ei ole üldse kõige suurem täht, et on hoopis nii väike ja nii jahe täht ja tuli juttu päikesest ja kuust. Ja me arutasime selle üle, et meie oleme nagu kuu, kui päike peale paistab, kui ei ole midagi kuu ja päikese vahel, siis kuu tundub, et ta helendab ka, aga tegelikult kuus endas ei ole valgust, vaid kuu ainult peegeldab. Ja kui maa on nende kahe vahel, siis on seal nagu pimedus, sealt ei tule mitte midagi. Et Jumal on päike ja meie oleme kuud. Me saame peegeldada Jumala valgust, kui me laseme teda enda sisse, aga kui tuleb midagi sinna vahele, siis meist endast seda headust ja valgust ei ole.
Ja ma mõtlesin siin selle noor kuu peale, mis on ju selline hästi peenikene sulk kinni sirpe, mis nüüd praegu selles sümboolikas võiks ju tähendada seda, et mingid muud asjad on tulnud Jumala ja minu vahele ja minust õige pisut paistab välja see, et ma olen Jumala laps. Ja samas, kui me mõtleme täiskuu peale, kuidas täiskuu valgustab. Mina aastaid tagasi tegin kogemuse, me olime ükskord Hiiumaal ja tohutu tormine öö oli ja äike oli ja täiskuu oli. Ja me läksime mõnede sõpradega sinna Ristna lõuna Neeme tippu. Kõike seda möllu vaatama, seda lainete möllu, sest seal Ristna otsas laine murrab kaldasse, mis tähendab, et suured lained tulevad kaldasse. Ja me lähenesime sellele ja mõtlesime, et huvitav, et kas nad on mingid projektorid sinna kalda peale pannud, sest kõik oli täiesti hele ja tuli välja, et see on täis kuu. see muutis selle meremassi kõik selliseks hõbedaseks. See oli niisugune kogemus. Viller oli ka selle kogemuse juures tolle hetkel ja vaata, kui väga võib valgustada täis kuu ja kui me siit võtame nüüd täpselt selle paraleeli, et kui meie Jumala vahel ei ole mitte midagi, mingit varju seal ei ole, meie asjad Jumalaga on selged, nii palju nad hetkel saavad olla ja me tahame talle kuuluda, siis ühest inimesest siin maa peal, kellele Jumal ka on valmistanud ihu, võib ikka tohutu abi või kasu või toetus olla nendele inimestele, kes on meie ümber. Ja et Jumal tahab täna saada samamoodi lihaks. Meie ei ole Kristused ja meie saame teda ainult peegeldada. See päikese ja kuu näide on ju väga hea näide, aga see, kuidas meie kehas need rakud üles ehitatakse ja kuidas Kristus saab meie sees olla, on ju ka vapustavalt hea näide.
Ja üks päris huvitav infokild veel, et ütleme inimese vajalik keskmine kaloraaž on umbes 2000 kilokalorit päevas. Ja kui see kaloraaž on väga väike, kui see on alla 800, siis tegelikult inimene harjub selle küsnurtu ja ei tunne erilist nälga. Ja see nagu paralleel ka sellega, et kui me oleme vaimulikult väga-väga nälga jäänud, siis me lõpuks oleme nii harjunud sellega, et me ei tunnegi enam igatsust ja vajadust Jumala järele. Aga samamoodi kehtib, ma arvan, see ütlus ka, et süües kasvab isu, et kui Jumalaga aega veeta ja kogeda teda, et siis tahaks veel.
Minul oli natuke teissugune kogemus, ütleme analoogiline, aga teise suunaline. See oli eelmisel nädala vahetusel. Ma ärkasin keset tööd üles tohutu kärgatuse peale ja mõtlesin, et mis nüüd juhtus. Ja kuna oli rahupäev tulemas, siis ma olin ka natukene nagu mures, et mis pärast nüüd siis selline müra. Mõtlesin, et kassid hakkavad mu tuppa pressima ennast. Ja siis ma heitsin pilgu aknasse ja nägin, et minu aken oli pragunenud täiesti selliseks jääklaasiks. Sisemine akna klaas oli katki läinud. Ja ma olin keset tööd, kella 3 ajal seal seisin ja vaatasin seda katuse akent ja mõtlesin, et mille pärast see nüüd siis niimoodi siin juhtus. Ja mulle tuli järsku selline analoogia, et see välimine klaas oli täiesti terve. Sel välimisel klaasil oli selline ilus lumekirme, mis oli väga ilusasti kujundatud ja see sisemine klaas oli pragunenud. See oli selline jääklaas, mida inimene püüab teha täiesti niimoodi pisiksteks tükkideks kohati. See klaas ei tulnud eest ära. Siis ma mõtlesin, et Jumal on nagu see välimine klaas. Selline, kes hoiab kõike oma kontrolli all, kes tekitab midagi ilusat sinna. Mina olen see sisemine, kes on igasugustest räsitud momentidest, üleelamistest, raskustest praguliseks muutunud ja võib-olla ei ole nii ilus, aga ma olen kuidagi selle teise klaasiga ühenduses ja seal vahel, kahe klaasi vahel, pakett akendel on kaas, seal on inert kaas. See pumbatakse õhust tühjaks ja see kaas hoiab kuidagi seda isolatsiooni. Ja siis ma mõtlesin, et see kaas seal on nagu püha vaim. Et Jumal, püha vaim ja siis mina, see, kes ma olen seal kramplikult Jumala ja püha vaimuga ühes, vaatamata sellele, et ma olen selline praguline ja selline, mitte just kõige ilusam pilt võib-olla Jumalaga võrreldes. Olen tema küljes kinni ja temaga koos ma püsin. Temaga koos ma saan edasi. Selline huvitav tunne tuli mul peale sellel hetkel vaadates seda klaasi.
Et see tähendab, et sa oled nagu ühes komplektis ja et Jumal ongi nii mõelnud. Ta on Jeesuse ju annudki selleks, et me saaksime aru, et mitte miski Jumala poolt ei saa meid lahutada. On öeldud, ma ei hülga sind, ma ei jäta sind maha. Meile tundub väga sageli, et kui me teeme mingid asju, nüüd meid jäetakse maha. Tegelikult meie oleme need seljapöörajad. Me vaatame teises suunas, aga Jumal säilitab seda komplekti nii kaua, kui me siin maa peal oleme. Me võime tõesti praguneda ja mitte lasta üldse sellel kõigel toimida, aga me ei saa seda Jumala hoolimist ja armastust mitte kuidagi moodi ära võtta. See on seal meiega komplektis. Ka nendega, kes Jumalast mitte midagi ei tea ja tunda ei taha, aga Jumal ikkagi jääb kutsuma. Ja ma mõtlesin siin, kui Marilis just rääkis sellest kuust ja teise poolt sellest, kuidas tõesti me peame Jumala vastu võtma. See ongi see lähedane suhe, mida Jumal inimesega tahab. Ja mõtlesin Jeesuse lihaks saamise peale ja selle peale ka, et ta meile ihu valmistanud eesmärgiga, mitte lihtsalt valmistanud, vaid ta tahaks, et me oleksime seal tema plaanis ja tal on iga ühe jaoks vapustavalt hea plaan. Ja mida rohkem me seal plaanis oleme, seda rohkem meie tunneme ka teda ja tajume tema kohal olekut. Ja huvitav on see, et kahest asjast on räägitud nagu saladusest. Esimesed Timotse 3.16 ütleb, et suur on Jumala kartuse saladus, Jumal on avalikuks saanud lihas. See ei ole mitte saladus, mida Jumal on varjanud, et ta ei tahaks meile teada anda, kas on saladus selles mõttes, et me ei saa sellest aru. Ja teine koht, kus räägitakse saladusest, Jumala saladusest, on Kolossa kirja 1:1-27, kus on öeldud, et see saladus, mis oli enne inimestest varjatud, aga nüüd enam ei ole, on Kristus teie sees auhiilguse lootus. Ja need kaks saladust, üks puudutab seda, kuidas Jeesus sai lihasse ja teine puudutab seda, kuidas meie saaksime temaga koos olla, kuidas tema tahab nüüd meie lihast tegutseda, nii nagu sa meile seletasid. Tõesti, ta peab saama meie sisse. Mõlemad on inimlikult mõistetamatud. Jaana Rosin saatis mulle ühe toreda juise mõtte. Temal need potsatavad sinna elektroonilisse postkasti. Ja siin on juis niivõrd lihtsalt ära seletanud selle Kristus teie sees. Ja ta ütleb niimoodi, üks tavaline mees kummardub Jumala ette oma palvet ütlema. Ta püüab Jumalaga ühendusse saada. Kuid kui see mees on kristlane, siis ta teab, et see, kes teda palvetama õhutab, on samuti Jumal. Nii öelda Jumal tema sees. Kuid ta teab ka, et kogu tõeline Jumala tundmine tuleb Kristuse kaudu. Inimese kaudu, kes oli Jumal, et Kristus seisab tema kõrval, aitab tal paluda ja palub tema eest. Vaata, mis toimub. Jumal on see, kelle poole ta palvetab, eesmärk, milleni ta püüab ulatuda. Jumal on ka tema sees ja ärgitab teda palvetama. Ta on niiöelda motiveeriv jõud. Jumal on ka tee või sild, mida mööda teda lükatakse selle eesmärgi poole. Nii et Jumala elu toimub selles tavalises väikeses magamistoas, kus üks tavaline mees ütleb oma palveid. See mees on haaratud kõige kõrgemat sorti ellu, vaimuliku ellu. Ta on Jumala poolt tõmmatud Jumala sisse, samas jääb ta ikkagi endaks. Panebki imestama, tõeliselt imestama, kuidas see saab olla. Kõik see toimib.
Aga Biiblis on ju kirjas ka, kui ma õigesti nüüd mäletan, et Jeesus on meie usu alustaja ja täidesaatja. Tema on salgatav jõud ja nagu sa lugesid tegelikult, ka tema toimetab kõike seda meie sees. Ja sellega seoses mul on üks kogemus ka. Mina töötan inimestega, ma teen vastuvõttu ja teinekord need päevad on päris intensiivsed ja ma tunnen, et ma võin sellest ära väsida ja ma natukene hakkasin pelgama, et kuidas ma jaksan. Ja ma olen hakanud palvetama, et Jumal aita mul oma tööst rõõmu tunda. Ja ma olen kuidagi kogenud, kuidas Jumal näitab mulle inimesi läbi enda silmad, ühesõnaga läbi Jumale silmade, kuidas ma näen inimesi. Inimlikult võivad tekkida eelarvamused igasugust asjade osas, kui keegi tuleb ja on pesemata või riietub kuidagi selliselt, mis on väga omapärane, et inimlikult võivad need eelarvamused tekkida. Aga kui suhtuda kõigisse niimoodi läbi Jumala armu, austuse ja heatahtlikusega, siis inimesed on nii toredad ja ma olen tunnud, kuidas ma ise saan sellest tööst nii palju ja ma tunnengi rõõmu. Et see on, ma arvan, ka nagu Jumala plaanis olemine, et vahel me mõtleme, et ta Jumala plaan on midagi sellist, et ma lähen nüüd Aafrikasse missionäriks, mis võibki olla väga äge ja mõne inimese jaoks ongi see Jumala plaan, aga tegelikult need meie igapäevased kohustused, mille sees me oleme kogu aeg, see on ju ka Jumala plaan, et ma hoolitseksin hästi oma pere eest ja et ma hoolitseksin hästi oma patsientidest ja Jumal annab jõudu selle jaoks.
Jumal annab selleks ka seda empaatiatunnet, ehk sa suhtud teise inimesse hoopis teistmoodi, kui sa palud Jumalat enne. Ja täpselt nagu sa rääkisid, et sul tekib selle inimesega nagu eriline side ja sa suudad anda talle natuke edasi seda Jumala armastust selles mõttes, et see inimene läheb ära ja ta on täidetud lootusega palju rohkem kui ta oli sinu juurde tulles. Sa oled teinud tema elu ja tema päeva paremaks ja sageli ei olegi muud vaja, sa ei saa võibolla teda sel hetkel terveks ravida, aga sa saad anda talle lootust. Selline asi tegelikult soodustab alati ka paranemist. See on üks asi, mida ma olen palju mõelnud, et meditsiinis on ikkagi väga vähe seda empaatiat ja hoolimist ja hästi kiire, hästi palju pabereid, hästi palju arvutit, aga inimene jääb kuidagi vaikselt kõrvale sellest, et kui sa suhtud inimesse nagu Jumala erilisse loodud olendisse, kes väärib, eks ju, sinu täit tähelepanu ja väärib sinu armastust ja sinu hoolimist, siis see tegelikult ei võta sinult energiat ära, vaid kokkuvõttes sa saad selle topelt tagasi selle inimese tänu tunde ja lootusega, millega ta ära läheb.
Ja et isegi kui ta seda välja ei ütle, aga sa tead, et sa oled lasknud Jumalal ennast kasutada selleks, et teda kuidagi moodi julgustada edasi minema või järgmis sammu astuma, sest teie olete mõlemad arstid, mina olen personaliga kaua töötanud ja valdkonnad on erinevad, aga ma ka pidin väga palju inimestega suhtlema ja ega ma kõiki asju lahendada ei saa, aga ma mingid asju saan lahendada, kui ma mõtlen inimese peale, aga ma võtsin selle eesmärgi, et ma ütlen igal ühele, kes sinna tuleb, kas või mingisuguse positiivse asja kaasa. Mingid head asja on ikkagi ju tema elus võimalik esile tõsta või vähemalt tema silm sinna peale suunata, et ta hakkaks seda igatsema. Ma tundsin, et see on see, mida ma Jumalaga koos saan teha. Ma ei saa alati hakata evangeeliumi kuulutama ja teil on ju sama asi, et ega sa ei saa oma vastuvõttu aega kasutada evangeeliumi kuulutamiseks otseselt, kui inimene seda näiteks ise ei küsi või seda vestlust ei alusta, aga sa saad ikka selle Jumala tervituse kaasa anda. Minu mõelest Teddy Tüür on ütelnud, et isegi siis, kui Jumal tuleb ja leiab, et uks on kinni, ta jätab ukse mademele lille kimbu ja vaata, me saame selle inimese ukse mademele, selle Jumala lille kimbu jätta, mis siis, kui ta ei taha isegi Jumalast praegu kuulda. See on see, miks me siin oleme.
Thank you.
mulle väga meeldib Jumala tõotus, mis on Jakobuse kirjas, et kui kellegi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt, ega tee etteheiteid ja talle antakse. See lubadus, et mida ma oma igapäevases töös ka kasutan, kui ma tunnen, et ma ei saagi aru, mis viga on, et mul on tõesti seda jumalikku tarkust vaja, lisaks veel see, et ma saan palvetada oma patsientide pärast, mitte väga tihti nendega koos, aga nende pärast. Ja selle tarkuse saamise tõotusega ma sain seda jagada ka oma tütrega, kes oli hädas oma koolitöödega ja ta tundis, et see kõik on talle liiga palju. Ja siis ma võtsin ta sõrme ja tegin selle koha lahti, et siin vaata, Karoliina. Panin ta näppu sinna peale, et see on sulle usu lihtsalt, et see on Jumala tõotus ja sa saad sellega hakkama. See on päris äge, kuidas me saame ka oma peret julgustada ja kinnitada ja edasi suunata sellel teel käima. Mul on sellised emotsionaalsed lapsed ja nad vajavad seda kinnitust päris tihti ja ma tunnen, et ma alati ei suuda jääda nii rahulikuks, nagu ma tahaksin. Aga oli just olukord, kus see emotsioon oli väga kõrgel hommikul ja siis ma lihtsalt läksin ja palvetasin temaga, ütlesin, sa saad hakkama, usu mind, jumal on sinuga. Ma läksin tööle ja läksin oma päeva ja tegin oma polikliiniku ära ja haiglas meil on sellike suur trepp, kus on väga suured aknad. Ja ma lõpetasin oma päeva, ma kõndisin see trepist üles ja see päike nagu tulvas mulle peale. Ma tohetki isegi ei palvetanud, aga ma kogesin, kuidas jumal kinnitas mind, ütles, et hästi tehtud nende lastega, et see oli väga hästi tehtud. Et kuidagi koos Jumalaga, ka nagu oma pere juures olla see, kes saab nende pilku suunat üles poole.
Jaa, nii nagu Jeesus seisis nende inimeste kõrval ja osales nende inimeste eludes, kes temaga kokku puutusid, et täpselt samamoodi meie kristlastena saame seista teiste inimeste kõrval ja kinnitada ja toetada neid Jumala ligi olekuga, mis meile antakse ja mis paistabki välja siis, kui sa näed, et sa teed midagi, mis ei ole sulle inimlikult omane, aga see ometi tuleb täiesti loomulikult sinu seest.
Ja vahel ju püha vaim ütleb, annab märku ka, et kui tulebki tunnistada julgelt seda, mida ma usun või kellelegi midagi kinkida mingit vaimulikku raamatut ja mul oli üks kogemus, kui ma sõitsin rongis ja lugesin vaimulikku raamatut ja mu kõrval oli üks naine, ta oli minule täiesti võõras inimene ja ma lugesin seda raamatut ja ma saan nii tugeva tunde, et sa pead selle raamatut alla andma. Ja siis ma jälle mõtlen, et aga et on ju võõras inimene, et kuidas ma siis annan, see tundub ju nii imelik ja peatus läheneb ja ma näen, et see naine tõusub juba püsti. Ja ma sees on selline tunne, et Jumal annab nii tugevalt märku, et ma pean seda tegema. Aga kuidagi inimlikult hakkad mõtlema, et nagu hakkab piinlik või kuidagi, et kuidas ma nüüd niimoodi teen. Ja ma tõusin püsti ja ütlesin, et vabandage, et ma tahaks teile selle raamatu anda. Ja siis ta küsib, miks pärast? Ja siis ma ütlesin, et sest ma tunnen südames niimoodi. Ja siis ta ütlesin, no siis küll, võttis vastu. Et neid hetki, kus Jumal ütleb, et nüüd te suu lahti, et neid on ju ka, ma tunnengi, et väga on vaja seda Jumala juhtimist, et meil on ju sõike väga mitte kristlik ühiskond ja inimesed on pigem tugevate eelarvamustega, aga need korrad, kui ma olen saanud selle tunde, et nüüd te suu lahti, siis tõesti ma kogen seda, et ta annab need sõnad ka, mida rääkida. Aga alati ei õnnestu ka see tunnistamine hästi, kui ma käisin ülikoolis veel, õppisin arstiteaduskonnas ja seal oli suur kursus 150 inimest ja oli jaotatud sellisteks 15 rühmateks, kellega siis põhiliselt see õppetöö koos toimus. Ja meil oli biokeemia praktikum ja seal oli tore õppejõud, kes küsis minu käest ükskord selle tunni ajal kõiki tees, et Marilis, kuidas sina alati nii rõõmus oled? Ja siis mul oli südames, et ütle. Ja siis ma lihtsalt naeratasin kohtlaselt, ütlesin, et ma ei tea. Ja tundsin ennast pärast nii halvasti ja mõtlesin, et appikene, et kuidas mul oli see võimalus tunnistamiseks, mul anti see kandikul ette ja ma lihtsalt lõin põnnama ja see painas mind või ütleme, see oli mul sõike raskus südames tükk aega ja ma lõpetasin arstiteaduskonna ja see oli mul ikka südames ja siis oli üks raamat, mida ma tundsin, et ma tahan selle lõppejõule kinkida ja ma läksin talle külla niimoodi sinna biomeedikumi ja ma rääkisin kogu selle loo ära talle. Ja ütlesin, et sellepärast ma olen rõõmus, et mul on Jumal. Ja ma mingil määral tundsin, et ma sain selle tunnistuse anda, aga ma andsin selle talle isiklikult ja need 15 inimest, kes seal saalis olid, neid ju enam ei olnud. Siis ma otsustasin, et kui keegi mul sellest asja küsib, et ei, et ma enam ei löö araks. Ja ma sain selle uue võimaluse jälle, sest ma läksin tööle ja siis üks töökaaslane küsiski, et Marilis, kuidas sina alati nii rõõmus oled? Ja siis mõtlesin, et tead, mul on Jumal, sellepärast ma olenki nii rõõmus. Vahel me kolistame neid oma ämbreid, aga Jumal annab uued võimalused.
Charles Spurgeon on ütelnud, et Jeesus on meie eest avalikult surnud, kõige ees surnud, nii et ärme meie ela tema jaoks ainult oma eraelus või kuskil niimoodi vaikselt, vaid et nii avalikult nagu tema meie eest suri, et meie nii avalikult oleksime valmis tunnistust tooma, kui on vaja. Ja see ei tähenda, et me läheme iga suvaliselt tänava nurga peale ja hüüame midagi, sest me võime Jumalat topiski naaru vääristada nii, aga see tähendab just neid olukordi, mida sa just rääkisid, et kui Jumal ikkagi paneb südamele, et meie siis neid olukordi nagu maha ei vaikiks või et see on minu ja Jumala vaheline suhe, see on mul seal kuskil kodus ja palve kambris, aga et me siis saame aru, et need on need kohad, kus inimene peabki aru saama, et keegi, Jumala laps on minu kõrval ja ma saan tema käest küsida ja ma saan teda appi paluda ja isegi kui ma Jumalat ei tunne, et ma saan natukene mingi taimu sellest.
Ma olen ka mõelnud, et ma tööl, ma proovin lihtsalt aidata teisi, proovin olla lahke nende vastu ja ma ei salga seda maha, et ma kristlane olen, et ma räägingi, kui küsitakse, mis see nädalavahetusel tegid, et räägin, et ma käisin kirikus ja ma tegin lastetundi ja et see on nagu tavaline osa minu elust, et nad teavad, kes ma olen ja et siis see hetk, kui neil tekib küsimusi, et nad saavad küsida.
Ja ma mõtlesin siin, kui nüüd Joosep ja Maarja siis läksid ja Jeesuse sünni aeg hakkas kätte jõudma ja kui seal Betlemas ei olnud neile isegi ruumi, sest kohad olid kõik täis, sellepärast, et rahvaloenduse tõttu olid inimesed sinna tulnud ja ei ole üldse välistatud, et oli ka mingi pühade aeg, sellest ei ole lihtsalt räägitud ja me ei tea Jeesuse sündimise päeva, aga kui ta nüüd laudas sündis, siis võibolla see pidi olema üks asi, mis pani neid mõtlema selle peale, et see on Jumala tall, sest talled sünnivad laudas. Et ühelt poolt me võime mõelda, et inimesed ei märganud neid sisse lasta oma elamisse. Jumal võis ju mõnele inimesele koputada ja kutsus see perekond oma juurde. Aga teiselt poolt just see sama Jumala talle mõte, et joo, Jumal nägi, et see nii on ja see läks täpselt kokku sellega, et nad olid tallesid tuhandeid aastaid ohverdanud. Ja nüüd tuli Jumala tall ja teda tuligi laudast otsida. Ja ma olen vahest pereraadiost kuulanud ühte laulu, kus on sellised sõnad umbes, et küll on hea, et ta ei sündinud palees, sest minul ei oleks ju paleesse ligipääsu. Ta tuli kõige alama rahva hulka, karjused olid see alumine kiht, et kõik need, kes üleval pool on, saaksid ka osa, aga ka need alumised. Ja meie elus võib ka olla neid inimesi, keda meie peame pisut nagu alumisteks. Jumal tuli sinna kõige alla. No nii nagu sa Marilis ennem ütlesid, et ta tuli orja kombel ja pesi jalgu. Ta tuligi kõigile kätte saadavana, sest kuningad võisid ka tulla. Sinna madalasse kohta võisid kõik tulla, aga kõrgemasse kohta ei oleks kõik saanud tulla. Jumala mõte ei olnud, et tema poja sünd jääb niimoodi tähelepanuta, vaid ikkagi Jumala mõte oli see, et nad kõik oleksid saanud tulla. Kui targad tulid ja Jerusalemast kuulutasid, et kus see sündinud kuningas on, siis oli see ju üleskutse Jerusalema elanikele, et kulge, et kas te ei taha minna vaatama. Aga nad ei läinud, sest nende plaanidega see kokku ei läinud, et kuningas sünnib laudas.
Olles ise kolm last sünnitanud, siis asutades see pilt, see on meile harjumuspärane, et jah, Jeesus sündis seal laudas, aga kui sa mõtled selle reaalsuse peale, sünnitus laudas loomade keskel, kuidas meie tahame võimaldada oma lastele kõige paremat ja kõige mugavamat ja proovime, et oleks kõik ilusti ja hästi. Jumal andis oma poja ja ta sündis laudas, loomade haisu sees, seal, kus on loomade välja heitud ja ühes lastepiiblis on kirjas ja siis ta pandi mugavasse sõime. Sõim oli loomade söödakast. Vaevalt see väga mugav oli. Me vahel oleme selle jõululoo nii ära leierdanud, et me mõtle, mis seal taga on, et mis see reaalsus oli.
Ja samas Jumal ei põlanud seda teha.
Just täpselt. Jeesus tuli. Ja oli ise sellega ju nõus.
Sest ühelt poolt oli see Jumala and meile kõigile, aga teiselt poolt oli Kristus nõus tulema, sest tema ütles ju, et ma lähen. Ja Jumal ei oleks teda sundinud. Me teame, et Jumal ei sunni. Ja ka oma poega ta ei oleks sundinud. Aga see poeg oli samasugune nagu isa ja ta armastas ja armastab täna ka samamoodi nagu isa. Nad on ju täpselt ühesugused.
Just nimelt meie pärast.
Ja kui me siis mõtleme just natuke laiendades, et meie elu peab ka olema võimalikult mugav, siis Jumala poja elu algusest peale kuni lõpuni ei olnud mugav. Ta oligi karmis keskkonnas ja ma ütleks, et see karmus ei väljendunud niivõrd isegi selles, et tal oli tihtsad riided ja lihtne kodu, kuivõrd selles, kuidas inimesed kogu aeg kahtlustasid ja halvustasid ja kuidagi moodi püüdsid kogu aeg öelda, et sa ei ole siin mitte keegi. Ta talus selle rahulikult ära, kuigi ta oli taeva majesteet. Johannes Evangeelium kirjutab seda ju päris pikalt, kuidas ta ütles, et ma olen isa juurest lähtunud, ma olen sealt tulnud, mis tähendab, et ta teadis väga hästi, kus ta on tulnud.
Mulle meeldib see ütlus, et hea elu ei pruugi olla hästi elatud elu. Seal võib olla suur vahe, aga ikkagi inimlikult otsid seda mugavat ja head.
Ja võibolla siis jõulude ajal peaks mõtlema, et see siukene glamuur ja kõik need asjad, mida pakutakse igal pool ja kogu see niisugune näiline pidulikkus, et see tõde on kuskil mujal, et Jeesuse tulek ei tähenda mingisugust niisugust tohutu ilusa muinasjutu loomist sellest ja sädelust ja karda ja kulda. Kogu see sisu on kuskil mujal, et see on kõigest inimese südames.
Et meie ka märkaksime minna sinna sõime juurde ja ei mõtleks halvustavalt sellest, et selline koht ja nii nagu tollaaegsed inimesed ütlesid, noh, see on ju Joosepi poeg. Siis öeldi veel seda ka, et kas Naatsaretist võib tulla midagi head. Miks nad sellesse Naatsareti niimoodi pahasti suhtusid? Me just nüüd ühes noorte piibli uurimise grupis uurime Jesaja raamatut ja siis tuli välja, et kui Galilea kohta Jesaja kuulutas ette, et see on paganate Galilea ja tuleb välja, et Galilea tähendus ongi ring või ringkond, piirkond. Ehk siis seda nimetatigi paganate piirkonnaks ja põhjus oli selles, et sealt ka läksid läbi suured kaubateed, mis ühendasid seal Tüürost ja Siidonit lõulapoolsemate selliste oluliste linnadega ja siis seal tolles piirkonnas elas tohutu palju igasugus segarahvast. Ja sellepärast nimetati seda paganate Galileaks ja nüüd Jeesus tuli selles seltskonnas seal ehk siis, et kõik see rahvas, kes sealt nüüd läbi käis ja kes oli nende paganatega seotud, nad saaksid ka kuulutuse, sest juudid ju pikka aega ikka mõtlesid, et see kõik, mis Jumal on ütelnud, on neile ja paganad ei päri päästet ja juud kristlastele oli väga raske selgeks teha, et paganad on ka pärijad. Ja Jeesus tuli kõikide pärast. Paganaid pidasid juudid koerteks, aga Jeesus ei pidanud. Täna on täpselt samamoodi, et need inimesed meie ringkonnas, kellest me kipume mõtlema natuke pahasti, kas siis rahvuse, ükskõik mille tõttu, me peame selle ära lõpetama, sest Jumal ei tee niimoodi. Minul on tõsine probleem olnud teatud meedia tegelastega, kes on siis oma pered maha jätnud ja veel halvustavalt rääkinud oma naistest või peredest. Ma olen täiesti ütelnud, et need inimesed on minu jaoks out. Mis mõttes nad siuksed asja teevad ja Jumala jaoks nad ei ole out. Nad on valesti toiminud. Nende teod ei vääri mingit kiitust ja esile tõstmist. Jumal hoolib ju neist ja tahab nendeni jõuda. Ja mul ei ole õigus neid kuskile out panna. Ma ei tohi endas sellist meelsust lubada, kuigi nad on valesti toiminud. Meie paneme inimese tema teoga ühte punti ja ütleme, et see on nüüd paha. Aga Jumal lahutab inimese tema tegudest ära ja ütleb, et sinu teod on pahad. Aga sinuga ma tahan teha midagi. Ma tahan midagi head sinuga teha. Ja me teame, et Jumal armastust ei saa mitte millegi ka ära võtta.
Ja neid inimesi on küllalt, kes võibolla on jäänud elu hammasrataste vahele ja ei saa salata, et vahel tuleb see suhtumine ka näiteks tööl. Et eks ta põhjustas ise endale selle haiguse või sellise seisu, kus ta nüüd on ja et teda on korduvalt ikka üles upitatud ja jälle ta kukub sinna, aga siis ma olen mõelnud vahete vahel, et mis annab mulle õiguse niimoodi suhtuda teise inimesse, et ta on sama palju väärt Jumala silmis kui iga teine inimene, et ükskõik mida ta ka teinud on ja kui palju ta on eksinud, minule ei ole õigust teda süüdi mõista.
Jaa, sest meie ka oleme eksinud, nii et me peame natuke teistmoodi vaatama.
Ja saaja kirjutab, kui sa oma keskel teemaldad ikke sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põudsel maal ning teeb tugevaks su luudkondid. Ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.
Augustiinus on kirjutanud ühe mõtte. Suurim armastuslugu on see, et meie armume Jumalasse ja suurim seiklus, heas mõttes seiklus, sest seiklusel on vahest natuke kerglane tähendus, on see, et me otsime teda ja tema leidmine on suurim inimlik saavutus. Sellega ma nõus ei ole. Tema leidmine on väga hea asi, aga see ei ole meie inimlik saavutus, mitte iial meie inimlikult oma saavutuseks seda pidada ei saa, sest et tema otsib meid. Ja tema leiab meid üles ja meie ühel päeval saame lihtsalt aru, et nüüd me oleme temaga tuttavaks saanud ja me ei saa seda oma saavutuseks pidada. Tõesti, me inimlikult otsime suhteid, otsime tõsiseid suhteid, sügavaid suhteid, aga kõige sügavam suhe on see suhe, mida me Jumalaga leiame. Ja just see ka, et kui me teda otsime, kui me seda kõrvalt vaatame või tagantjärgi vaatame, siis see on ikkagi nii vapustav, kuidas moodi ta oma märguandeid meie tee peale paneb ja kuidas ta kas inimeste kaudu või oma sõna kaudu üritab meieni jõuda ja öelda, et ma olen siin. Ja et kui siis lõpuks inimene jõuab sinna seisu, et aitäh Jumal, et sa oled siin. Ma nüüd tean, et sa oled siin ja ma tean, vähemalt natukene, kuidas sa minusse suhtud. See on Jumala kõige suurem saavutus, kui ta ühe inimeseni saab jõuda.
Ma loeks siia veel ühe salmi. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust püha vaimu väes.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna siis olid siin vestlusringis Mari-Liis Laurik, Anneli Teivs ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.